Denne episoden her sponset av bladet Astronomi. Astronomi kommer ut 4 ganger I året, og det suverent beste blad I Norge for deg som interessert I verdensrommet. I det bladet her så får du siste nytt fra universet, og du kan lese om hva du kan se på stjernehimmelen og andre observasjonstips. Og akkurat nå så det et klissnytt blad ute. Og I denne episoden så snakker vi om grunnstoffer, altså hvor kommer grunnstoffene fra, hvordan dannes særlig tunge grunnstoffer da. Gullet i gifteringen din, for eksempel, eller forlovelsesringen din, eller øredobbene, eller hva det skulle være. Det det neppe den lokale alkemisten som har laget. Her må vi ut I verdensrommet, og stikkord, det neutronstjernekollisjoner og supernova-eksplosjoner.
Det kodet.
Altså, jern jeg jo veldig glad I. Vi har gjort veldig fine eksperimenter på jern, og det lett å få tak I, men den oppfører seg veldig sært. Og vi fikk mange overraskelser med å måle på den.
Det kodet.
Hjertelig velkommen tilbake, Anne-Cecilie Larsen.
Tusen takk.
Skal vi bare starte med, hvor kommer grunnstoffene fra?
Ja, det jo et veldig godt spørsmål da. Det jo noe menneskene har lurt på I lange tider, helt siden vi hadde tid til å tenke, har jeg nær sagt. Og ja, det tok ikke lang tid før man begynte å se ut, altså mot stjernene. Og det jo mye å hente der, altså. Ja. Vi jo, det vel en kjent fyr som heter Carl Sagan, som sa at vi star dust, eller ja. Star stuff, var faktisk det han sa da.
Var det det, ja? Star stuff? Ja. Det vi stjernestøv, oversatt til norsk.
Ja, eller stjernestasj.
Stjernestasj, det det vi egentlig ja. Vi stjernestøv var vel også tittelen på boka til Sunniva Rose, tror jeg.
Stemmer
det. Men ja, det sånn kjent seing. Så vi altså laget av stjerner, basically. Stjernestasj.
Ja, vi det altså. Ja. Men historien starter jo egentlig enda før det da. Så strengt da, så kommer jo det meste av grunnstoffene kommer allerede fra det store smellet.
Altså vi skal så langt tilbake, ja.
Ja, rett og slett. Universets opprinnelse. Altså da kommer de letteste grunnstoffene I hvert fall kommer derfra da. Mm. Og da må vi kanskje snakke om hva grunnstoff eller?
Ja, fordi før grunnstoffene så var det vel noen sånne kvarkegreier, eller det aller første, var det ikke det?
Det jo det vi tror da, at hele universet var liksom skvisa sammen til noe utrolig tett og varmt, og hvor egentlig vår forståelse av fysikk og fysiske lover bryter litt sammen. Vi vet ikke helt egentlig hva som skjedde, helt I starten. Men så skjedde jo noe da, altså hele den der bittelille klumpen utvider seg, og hele universet utvider seg med den. Det det som litt sånn sykt også. Mm. Og da til slutt så blir det på en måte kjølig nok til at de første grunnstoffene kunne dannes.
Riktig, og da kan vi definere grunnstoff som du sa. Hva egentlig grunnstoffer?
Ja, det jo rett og slett byggestenene I naturen. Så da kommer vi tilbake til kjernefysikk da. Mm. Så det letteste grunnstoffet vi har, som hydrogen, som da en gass, den har ett proton som sitter I midten, og så det ett elektron som surrer og går på utsiden.
Ja.
Så det liksom hydrogenatomet. Og så hvis man legger på ett proton til, da får man neste grunnstoff. Det helium, som også en gass. Og siden det to protoner, ja, da må det to elektroner til på utsiden for at det skal være elektrisk nøytralt. Da.
Ja, nettopp.
Men så det sånn at de to protonene, de har ikke lyst til å sitte sammen. De jo positivt glad og sånn, og ville liksom egentlig bare frastøtt hverandre. Hvis det ikke var for den sterke kraften. ja, det rene Star Wars-opplegget her. Som det som gjør, da. Og det skyldes egentlig den indre strukturen da, til disse protonene og nøytronene, som også en del av atomkjernen.
Riktig. Så hvis du har færre elektroner enn protoner, eller flere elektroner, så har du et ion, ikke det dette? Da?
Stemmer.
Ja. Mm. Og når det stabilt, da heter det atom. Nei, det heter fortsatt atom når det ion, gjør det ikke det? Det fortsatt et atom, men det nøytralt når det like mange protoner som elektroner.
Ja, stemmer.
Riktig. Ok, så vi har Big Bang. I starten så vet du ikke helt hva som skjer. Det noen kvarker og noen greier og noen navn jeg ikke kan, og så blir det såpass kjølig at det dannes grunnstoffer. Mm. Hva skjer videre der da?
Ja, det det da, fordi siden universet da utvider seg så forferdelig fort som det gjør, og det kjøles ned, så får vi da de aller letteste grunnstoffene bare.
Ja.
Så man kan regne på det. Vi skal ikke snakke om ligninger og sånn, men det går an å beregne akkurat hvor mye hydrogen og helium det som kommer ut av The Big Bang.
Ja.
Og det passer forskrekkelig godt med det vi observerer, da, det vi kan se I universet. Så det har vi ganske god call på, egentlig. Mm. Og så er det bittelite grann litium også, som har blitt laget i The Big Bang da.
Åja, helt i starten.
Ja.
Mm. Er litium et tungt grunnstoff, eller lett?
Nei, det er også lett. Det er liksom lett, nummer tre.
Ja, ok. Ja.
Hvis vi tar periodetabellen,
så er det 1, 2 og 3. Jeg har pugget den tabellen, men det er noen år siden, så ja, her spør jeg dumme spørsmål.
Nei, det er ikke dumt det. Det er gjerne sånn at det man ikke bruker til vanlig, det var vitsen å huske på.
Ja, liksom. Ja, det er akkurat det. Story of my life. Men ok, så det dannes altså lette grunnstoffer helt i starten.
Mm.
Og verden rundt oss, eller verden som består av ekstremt mye hydrogen, gjør det ikke det? Og de lette grunnstoffene.
Mm, det.
Hva med de tyngre grunnstoffene? Hvordan dannes de?
Ja, det var det da. Det er jo noe folk lurte veldig på faktisk. Altså tidlig på 1900-tallet og sånn. Så trodde man jo liksom at kanskje de også, sånn som jern da, for eksempel, og ja, salt, altså natrium, at kanskje det også egentlig kom fra The Big Bang. Hvem vet, liksom. Men så var det det at folk begynte å se da, mot stjerne, og kunne observere, altså måle ting på mye mer nøyaktig vis enn de hadde klart før, med bra linser og opplegg. Og så var det en dude som het Merrill, som i 1952 observerte noen absorpsjonslinjer, altså måler liksom lyset da, fra stjerne og ser veldig nøye på dette lyset, ser at det er noen mønstre der. Og da fant han en linje som hører til teknesium. Oi. Og det er et grunnstoff som er radioaktivt. Det har ingen, altså, hvis vi skal ja, igjen gå inn på grunnstoffene, altså de har protontall altså, og elektrontall som er fast. Men så har du varianter på en måte. Du kan legge på, variere nøytrontallet på disse atomkjernene og få det som da kalles for isotoper, da, blir teknisk, men. Og så er det sånn at akkurat dette grunnstoffet, da, teknesium, har ingen stabile isotoper. Ingen atomer som vil forbli seg selv for alltid. De vil omdannes til noe annet.
Stilig.
Og da blir han sånn, hæ, liksom, hvorfor ser jeg det i den stjerna der? Er ikke det veldig rart? Og jo, det er det. Fordi man da tenkte at disse grunnstoffene hadde jo oppstått i The Big Bang, og hvorfor i alle dager måler vi da et radioaktivt grunnstoff med en levetid, eller midlere levetid, som er mye, mye kortere enn universets alder.
Ha.
4 millioner år, eller hva det er for noe. Så da tenkte jeg, oi, sann, det er noe som skjer inni den stjerna. Og det er rett og slett da, at tunge grunnstoff blir laget.
Så, ikke sant? Ja. Tunge grunnstoffer dannes inni stjernene.
Ja, teknesium er jo, ja, hva er det for noe egentlig? Protontall 43. Ha! Ja. Ja, det er min alder. Ja.
Så, tøft, teknesium har aldri hørt om. Men,
nei, ja, det er jo litt sånn nasty sak da, sånn, fra ja, reaktorsynspunkt og sånn, for eksempel.
Ja, ikke sant? Men, det er ikke noe man har lyst til å komme bort i, kanskje.
Nei, men så, ja.
Men så det er altså, det er fusjon da, ikke sant, i stjernene. Og det er det som dannes da tyngre og tyngre grunnstoffer inni disse stjernene hele tiden, og stopper det på et tidspunkt? Det er et retorisk spørsmål, men det gjør det vel?
Ja.
Eller kanskje ikke gjør det?
Ja, jo da, det gjør nok det. Det er på en måte kjernefysikken som til slutt setter en grense for hva som går an.
Ja.
Og selvfølgelig også, altså, hva slags forhold har du i en sånn stjerne? Og selvfølgelig, altså fusjon, sammensmeltning da, av de lettere grunnstoffene til litt tyngre, det er jo det som driver sola, ikke sant? Så det oppdaget jo forskerne tidligere at ok, det var ikke køl som brant i midten av sola, det var ikke derfor man lyste, liksom. Det gikk ikke. Og så fant man jo ut at det var fusjonsprosesser. Sammensmeltning og Einstein og E like MC an og sånn, som driver sola, rett og slett som et fusjonskjernekraftverk da. Og så det går fint, så man kan smelte sammen disse lette, veldig lette hydrogenkjernene til helium. Og så kreves det enda større trykk og høyere temperatur da, for å skvise sammen helium igjen. Men det går, så man kan lage karbon. Og så kan man putte på enda mer helium på karbon, så får man oksygen, og så videre. Så sånn kan man i prinsippet, hvis stjerna er stor nok og det er nok materiale, så kan man holde på sånn helt opp til jern. Egentlig.
Ja, helt opp til jern, og der stopper det.
Er det
noe med jerns egenskaper som gjør at det stopper der?
Ja, det er det. Fordi alle disse fusjonsprosessene, de går fordi man vinner energi på det. Så det er derfor også det lyser og sånn. Men til jern, når det kommer dit, så koster det energi å prøve å liksom sammensmelte mer med fusjon. Så da blir det bråstopp.
Da blir det bråstopp.
Ja.
Men hva skjer etter bråstoppen?
Ja, da får den stjerna litt juling.
Da får stjerna juling.
Rett og slett. Fordi da er det plutselig ingen flere fusjonsprosesser i senteret av stjerna. Det, da greier den ikke å på en måte motstå det trykket som kommer av gravitasjon. Altså, den er jo en megasvær kladd som trykker på seg selv innover.
Mm.
Og så har du på en måte trykket utover på grunn av disse fusjonsprosessene da, som gir en slags strålingstrykk ut, en balanse. Og så plutselig er ikke den balansen der lenger. Og så, vum, så blir det en supernova, en eksplosjon.
Da blir det en eksplosjon, ja. Ja, så du har to press eller to trykk, da, et trykk utover, og så har du gravitasjonen som trykker innover.
Mm.
Så det er derfor sola for eksempel er stabil, da, at den ikke kollapser seg plutselig, for det er to krefter som er i balanse på en måte.
Ja.
Men sakte men sikkert så, så er det sånn at gravitasjonen vinner på grunn av disse fusjonsprosessene, kan man si det.
Ja, til slutt. Så
til slutt, ja.
Når det ikke er mer å fusjonere, på en måte.
Når det ikke er mer å fusjonere, når det bare er en jernklump i midten, og så
stemmer.
Tar gravitasjonskreften over, og så bang, får vi en supernova.
Ja.
Hva skjer da?
Ja, da er det også morsomt, for da kan det også skje masse i disse litt ytre lagene, da, for dette her skyldes jo på en måte hva som skjer innes i stjernen. Men så denne eksplosjonen blåser jo liksom gjennom laga. Man ser jo ofte sånn, ja, hvis du går på Wikipedia og ser på stjernestruktur, ikke sant, så er det sånn, ser det som en løk.
Mm.
At du liksom har en jernkjerne i midten, og så har du løklag utover med på en måte lettere og lettere grunnstoff. Og så blåser på en måte denne eksplosjonen gjennom hele den løken.
Mm.
Og så får man laget masse fine grunnstoff da også. Så det er mye karbon for eksempel som kommer også fra supernova-eksplosjoner.
Ja, ikke sant? Så da går det baklengs nærmest, da, for karbon er vel lettere enn jern.
Ja.
Så når karbon er brukt opp inni stjerna, og så er det bare jern igjen, og så smeller det, og så blir det dannet nytt karbon i en supernova.
Ja, men da i de ytre lagene,
ikke
inne i midten.
Nei, ikke sant?
For den midten, den er veldig rar. Der skjer det mye rart.
Ja, der er det noen sånne nøytroner eller noe sånt, er det ikke det?
Ja, der, nettopp da blir trykket så stort at disse elektronene skvises inn i protonene, og så får du veldig mye nøytroner. Og derav, ja, så det er derfor man kaller noen sånne på en måte zombie-stjerner da, etter en sånn eksplosjon, at de kalles for nøytronstjerner.
Nøytronstjerner.
Ja.
Og et nøytron er vel stabilt, er det ikke det? Eller nøytralt, er det kanskje det riktige ord?
Ja, det er nøytralt,
ja.
Og det er stabilt hvis det har en protonvenn eller flere.
Ok.
Fordi hvis du flagrer rundt med et løst nøytron, det liker seg ikke i det helt tatt.
Nei.
Så da etter 15 minutter, i gjennomsnitt, så vil det omdannes til et proton, faktisk.
Ok, ja.
Så, men hvis den har selskap, den er selskapssyk, det er en nøytrone, så sammen med et proton, eller flere, og flere andre nøytroner også, da holder den seg som et nøytron, og forandrer seg ikke.
Ja, heter det da fortsatt nøytron, men
ja,
det er bare en større klump med nøytroner, som har protonvenner, som er limt inne.
Ja, det er flere av dem,
flere
rett og slett.
Ja. Mm. Og sånne nøytronstjerner, hvor svære er de egentlig? Altså, etter en supernova så dannes det en nøytronstjerne. Er den da mindre enn den originale stjerna?
Ja, den kan ha en ganske liten radius. Uffa meg, det er sånne tall som jeg aldri helt husker, men
nei,
fryktelig små egentlig. Ja. Liksom.
Okay.
Med forferdelig høy tetthet. Altså, ja, enormt. Det er sånne tall som jeg også burde huske, som jeg aldri husker hvor mye en sukkerbit er en sånn. Men det er liksom, ja, forferdelig masse kilo.
Ja, det er ikke sånn man trenger i dagligere, kanskje.
Nei,
mer til Trivial Pursuit.
Men er det ikke, var det ikke liksom hammeren til Thor, liksom? Var de laget sånn nøytronstjerne materiale?
Ja.
Og noe greier. Ja, det var en digresjon. Men i hvert fall veldig tett materiale, da. Veldig rar stjerne. Vi skjønner jo oss heller ikke veldig godt på hva som skjer i en nøytronstjerne, egentlig.
Nei, riktig. Så. Det er noe ubesvarte spørsmål der.
Ja, det er det.
Men kan den nøytronstjerna kollapse? Eller,
Ja, den kan jo ha en partner, da.
Ja.
Fordi det viser seg jo at altså, vår stjerne er jo alene. Den er liksom stjerna, sola, og så er det planetene som surrer og går rundt. Men veldig mange stjerner har en kompanjong, så de går i sånne binære systemer som heter. Altså. Så hvis en stjerne i et sånt system av to har smelt og blitt en nøytronstjerne, så har kanskje ikke den andre gjort det enda.
Nei.
Og da er det flere ting som kan skje, avhengig av hvordan den andre stjerne er. Da. Hvis den også går supernova, for eksempel, det kan skje. Så blir det to nøytronstjerner som driver og surrer og går.
Da blir det action.
Da blir det action, nettopp. Fordi etter hvert, fordi de driver og sender ut gravitasjonsbølger. Også Einstein som forutså. Og til slutt så vil de spiralere inn og kollidere med hverandre. Så en nøytronstjerne kollisjon, to nøytronstjerner som kolliderer.
Så da får du, hva skjer når de kolliderer? Får du en ny supernova da? Eller en ny eksplosjon?
Ja, det kalles liksom ikke supernova da. For da er det to nøytronstjerner som kolliderer. Ja. Men da har du forferdelig masse nøytroner tilgjengelig.
Ja.
Og det trenger du.
Det trenger du.
Ja, for å få laget de aller tyngste grunnstoffene, altså sånn som gull og platinum og sånn.
Ja.
Gullringer og... Og ikke minst også thorium og uran, da. De aller, aller tyngste grunnstoffene som er sånn, ja, de er jo ikke egentlig stabile, men de har fryktelig lang halveringstid, så de er nesten stabile. Ja. Så det er eneste måten, tror vi nå, da, at kanskje, det er et stort spørsmål, at det er akkurat sånne sære steder, da, som to nøytronstjerner som kolliderer, som har laget disse her.
Stilig, men den eksplosjonen som oppstår da, er den kraftigere enn supernova-eksplosjonen? Er den enda større, eller er den, vet du det?
Ja, den er ganske vild. Ja. Hvis man måler på en måte hvor mye energi som blåses ut, da, for å si det sånn.
Ja.
Det er jo sånne gamma jets, ikke sant, som spruter ut.
Shit.
Vi skal være veldig glad for at ikke vi på jorda liksom, satt i en sånn posisjon at vi ble bestrålt. Ja. Med den strålen. Da kan vi snakke om death rays og sånn.
Ja, ikke sant?
Ja. Og det, ja, fordi det ble jo observert. Det var så fantastisk. For første gang, for 5 år siden, eller 6 år siden er det nå, i 2017. Fordi det var jo liksom bare sånn teori at ja, vi tror at nøytronstjerner kan kollidere, yes. Og at da kanskje kan tunge grunnstoff lages. Fordi det var kjempekrangel, forferdelig krangel. Okay. Og det er fortsatt krangel.
Noen som nekter å innse det, ja.
Ja, ja, altså, hvorfor i alle dager trenger man å tenke på nøytronstjerner? Kan ikke supernovaer lage disse tunge grunnstoffene? Og i lærebøkene, så, ja, i hvert fall for noen år siden, så sto det fortsatt, og det var lærebøker vi bruker på Universitetet i Oslo, at ja, det er supernovaer som lager alle tunge grunnstoff. Det er bare tull.
Vet du hva? Det er, for jeg forberedte meg med å se mye på YouTube, og da så jeg en 7 år gammel YouTube-film om hvordan gull lages, og da, hvis jeg husker riktig, så var det, de mente da at det først var en supernova, og så dannes det tunge grunnstoffer da, rett etter det. Men så er det sannheten også at man trenger et steg til, to nøytronstjerner som kolliderer, og så får man disse tunge grunnstoffene.
Nettopp.
Og det er ny forskning.
Det er.
Eller i hvert fall bevis nå nylig.
Ja. Ja, og det var på en måte 2 leirer. Den ene var vi heier på nøytronstjerne-kollisjoner, og den andre var vi heier på supernovaer. Og de, der har vært mye krangel, og de, ja, nå er det på en måte 1 datapunkt. Det er 1 bevis.
Men det er fortsatt noen som sitter og nekter å innse det, eller?
Ja, fordi...
Klasse sånne forskere som er litt biased.
Ja, jo, det kan du si. Jeg tror alle er enige om at den nøytronstjerne-kollisjonen, det var ikke noe tvil om at der ble det laget tunge grunnstoff, for det ser vi, for den sendte ut lys, og dette lyset som vi klarte å måle, var på en måte et fingeravtrykk av disse tunge grunnstoffene. Så,
ja.
Så det er på en måte udiskutabelt. Men problemet er tid. Fordi det tar jo tid for denne stjernesaken. Og disse 2 stjernene da, som da går i bane sammen. Først skal den ene eksplodere, og så skal den andre eksplodere, og så skal de surre og gå en god stund, til de har på en måte avgitt nok gravitasjonsbølger, til at de kommer nær nok til å kollidere. Og så er det sånn at hvis man kikker ut på vår galakse, altså vi sitter og surrer i en sånn spiralarm i galaksen, men hvis man kikker liksom langt ut, opp, vekk fra disken på en måte, så er det disse som kalles for halostjerner, altså veldig sånn utkantstjerner, sånn loners på kanten, de er skitgamle, de stjernene. Fryktelig gamle. Kanskje ikke sånn rett etter Big Bang, men ikke så veldig lenge etter heller. Og de er på en måte, de forteller om når var det de aller første tunge grunnstoffene ble lagd. Og ja. Hva slags stoff er det, hva slags grunnstoff var det? Så der, når man ser på de, så ser man jo, oi, noen av de har jo masse av disse tunge grunnstoffene. Eller masse. De har lite, altså, i forhold til vår sol, for eksempel. Men de har de.
Okay.
Så det betyr at, ok, så denne prosessen må jo ha skjedd ganske tidlig i, på en måte, universets historie.
Okay.
Og det passer ikke helt med det der bildet med at, åh, for det tar så grusomt lang tid, da.
Ja.
Fordi så her binære systemene til å først eksplodere, og så skal de kollidere, og gud, og så skal de sende ut alt dette. Så derfor det på en måte ikke... Nei. Det ikke sånn tech, nå vet vi alt.
Ok, men kan man ikke tenke seg at, at tunge grunnstoffer kan dannes på flere måter? Da? To neutronstjerner som sirkulerer rundt hverandre og spang, holdt jeg på å si, bang. Også, men også at det skjer ved vanlige supernovaer, på en måte.
Yes! Det akkurat det man lurer på, faktisk. Det det lurer. Ja, se der. Sikker på at du ikke skal bli forsker.
Nei, jeg har superlyst lenge, men jeg tror jeg er for sent.
Altså det er akkurat det, og kanskje ikke de på en måte, jeg håper å si vanlige, disse core collapse supernovaene som vi trodde før, men kanskje det noen liksom sære rare supernovaer som ikke skjer alt for ofte, for det også en ting. Vi ser jo at det ikke liksom jamt fordelt liksom bakover i tid, altså det har skjedd liksom av og til litt her og litt der, den her dannelsen av de aller tyngste grunnstoffene, så vi må ha noen liksom sære hendelser.
Ja.
Så det noen kandidater, noen litt sånne raringer, ja, som kanskje kan være ansvarlig for altså de aller, aller første, på en måte. Ja,
hva tror du selv da? Tror du det finnes at det sånne sære supernovaer som kan forårsake tunge grunnstoffer også? Eller?
Ja, jeg tror på alt.
Du tror på alt og ingenting?
Fordi jo mer vi ser, og jo bedre data vi får, altså observasjoner, måledata, jo flere sære tilfeller dukker det opp. Så liksom, vi hadde et slags bilde på la oss si, slutten av 50-, 60-, 70-tallet, som var ganske sånn klart. Vi kunne liksom dele opp, ikke sant, sortere grunnstoffene etter. Ja, de kom fra den prosessen. Og så måler vi hva vi har på jorda, og måler meteoritter og sola og sånn, og så vet vi, liksom, trodde vi. at ting avklart. Men det ikke sånn i det hele tatt. Det jo den ene rare prosessen etter den andre som blir observert, altså... Mm. Virkelig igjen i sånne gamle stjerner særlig, da. De har veldig mye rart for seg, rett og slett. Så nei, det... Ja. Både liksom fra sånn astrofysikkside, så... Uff, ja, fryktelig mye kompliserte greier, og vi skjønner ikke. Og så er det jo kjernefysikk-biten av det også, da, som det jeg jobber mest med.
Mm.
Der skjønner vi heller ingenting.
Det jo fint, det betyr at det gjenstår masse forskning, og du har jobb resten av
livet. Ja, det kan du si. Ikke sant?
Men la oss ta gull, for eksempel. Da. Hvordan dannes gull sånn steg for steg etter at disse to, hvis vi tar utgangspunkt i disse to neutronstjernene, da,
ja.
Som, hva kalte du de? Det hadde et navn på det.
Ja, neutronstjerne-kollisjon, altså de spiralerer inn, på en måte, eller går i en spiral, ja, og så blir det trangere og trangere, og så baff,
ja, og så crash, eksploderer det. Fordi før den eksplosjonen så er det jo bare neutroner, og så blir disse neutronene da til gull, da, for eksempel.
Ja, det er i hvert fall masse neutroner. Det er ikke bare neutroner, okay. Men det suser litt elektroner rundt, og litt protoner og litt av hvert, men det veldig mye mer neutroner enn resten. Ja.
Og hvordan går det fra masse neutroner og litt elektroner og greier til gull? Så hva er prosessen der?
Ikke sant?
Er det temperatur som gjør det?
Det kan det være. Så noen, det er det, vet du, det er så mange, hva skal jeg si, puslige spillbiter i en sånn kollisjon også. Og forskjellige steder på en måte i, så de krasjer, og så liksom, får du en sånn slags, hva skal jeg si, disk, hvor det skjer masse greier, og så spruter du ting liksom opp og ned fra kantene i kollisjon.
Mm-hmm.
Og noen steder er på en måte, der er det veldig, veldig varmt, og andre steder, så fordi det ekspanderer så fort, altså blåses ut, liksom, så blir det veldig fort kaldt, men fortsatt masse neutroner. Og da, det er jo kanskje de stedene da, som sannsynligvis er de stedene hvor du på en måte har atomkjerner som fanger neutroner så fort at de ikke rekker å omdannes til et stabilt grunnstoff. De bare blir så sykt neutronrike og ustabile.
Ja.
Og så klatrer de liksom opp stigen, har jeg nær sagt.
Ja.
Og plutselig så er jo neutronene vekk. Da har du på en måte blåst ut så mye, du har ikke mer neutroner fra neutronstjernen igjen. Og så sitter de der, og oi, nå kom det ikke flere neutroner. Og så... smått om sen, jobber de seg inn og blir på en måte stabile grunnstoff.
Ja, shit. Så det er atomer som nærmest spiser elektroner, kan man si det?
Ja, de spiser nøytroner.
Nøytroner, mener jeg. Ja.
Enorme mengder nøytroner. Enorme mengder. Så de får kanskje, hvis du har en, la oss si, en jernkjerne, da, som kommer ut av, ja, skal ikke snakke om sånn statistisk likevekt og alt dette, men som kommer ut av den varme delen av kollisjonen, for å si det sånn. Og så har du masse neutroner, kanskje 150-200 neutroner som den bombarderes med.
Mm.
Så spiser den opp. Det skjer så fort på en måte at den ikke klarer å den rekker ikke da, å omdannes sånn som den ellers ville gjort.
Nei, ikke sant?
Til en stabil atomkjerne.
Det kalles fusjon det også, er det ikke det? Eller har det et annet navn?
Nei, det har et annet navn, ja.
Ja, okay.
For det er, nå spiser den nøytroner og ikke ja. Ladde partikler.
Nei.
Så det kalles, akkurat den prosessen vi har snakket mest om nå, da, kalles for den raske nøytroninnfangningsprosessen.
Den raske nøytroninnfangningsprosessen, ja. Der burde det komme opp med et litt enklere navn, som blir litt bedre på tunga.
For kort så er det R-prosessen.
R-prosessen, ja. Ok. Stille igjen. Så det gullet som folk har i øyedommene sine, i ringene sine, det stammer altså fra en ja, sånn nøytroneksplosjon. Da.
Ja.
Stille. Og er det, for gull er jo så verdifullt, eller vi verdsetter i hvert fall høyt, er det fordi det er såpass lite av det da? Eller er det bare at vi ikke har funnet alt gullet? Det er sikkert sjukt mye gull der ute i universet. Da.
Ja, det er veldig mye. og det er jo egentlig ganske mye av det på jorda også.
Mm.
Men det er klart det er ikke så lett å finne det nødvendigvis. Da. Så er det jo det at det ikke driver og blir stygt. Liksom. Det at det ikke Nei. Oksiderer og sånn, som også gjør at folk liker det. Og det er lett å jobbe med selvfølgelig og sånn.
Ikke sant?
Så, og så er det pent selvfølgelig.
Det glitrer.
Ja.
Hvilke andre tunge grunnstoffer annet enn gull er det som dannes av? Det er sikkert masse da.
Ja,
er det alle de tunge grunnstoffene etter jern som dannes, bortsett fra de menneskelagde som vi har laget i laboratoriet kanskje da?
Ja, nei, det er nettopp det. Det er ikke det. Så veldig mange av de grunnstoffene som vi også har, så bly for eksempel da, bly lages også i denne R-prosessen, så raske ja, nøytronstjerne-kollisjonssaken. Men så har vi andre stoffer. Barium for eksempel er laget i en langsom nøytroninnfangningsprosess.
Ja.
S-prosessen.
S-prosessen heter det.
Ja. Og det var det han Merrill så i 1952, når han oppdaget denne teknesium-saken, denne linja. Det var ikke nøytronstjernekollisjon, ikke sant? For det skjedde nøytroninnfangningsprosesser i den stjerna mens han så på den.
Ja.
Så det er denne langsomme... For det tar 100 000-vis av år, den prosessen.
Yes.
Mens den kollisjonen, ikke sant, nøytronstjernekollisjonen, tar et sekund, så er det ferdig.
Ja, okay, ja.
Så derav langsom og rask.
Nettopp,
det er,
ja.
Der det kommer av.
Er det noen av de tunge grunnstoffene du forsker mer på enn andre, eller har du noen grunnstoffer som du er spesialist på, på en måte? Eller forsker Oi. Du på alt dette jern?
Alt jeg får tak i? Neida. altså, jern er jeg jo veldig glad i. Også fordi, ja... Vi har gjort veldig fine eksperimenter på jern, og det er lett å få tak i, men den oppfører seg veldig sært. Og vi fikk mange overraskelser med å måle på den, som faktisk kan ha noe å si da, nettopp for hvordan grunnstoffene faktisk dannes. En ting er å skjønne, ja, det ble en kollisjon, og så måler vi oss og ser vi, her kom det lys som tilsvarer. Men hva var det egentlig som skjedde?
Ja.
Og det er det jeg prøver å hjelpe til med, å forske på hvordan er det atomkjerner oppfører seg i et sånt ekstremt miljø da, ja. Som en sånn kollisjon er.
Spennende. Hvordan forsker dere på det? Jeg ser for meg sånn CERN-laboratorium med masse apparater og greier og greier, men dette er jo på Universitetet i Oslo, ikke?
Jo da, det er jo det. Altså, det er ikke så stort som på CERN. Vi har jo en bitteliten akselerator i kjelleren.
Dere har den i kjelleren,
ja. Vi har det, ja, vi har gjemt den i kjelleren, ja. Så den er jo på ingen måte sånn, så svær som de som er på CERN, selvfølgelig. Men den veier noen av sine 55 tonn og kom fra Sverige. Og, ja.
Man skal sikkert pelle på den hvis man er ufaglært, kanskje. Da kan den smelle, eller?
Nei, den smeller ikke, den dør. Det er det som er så trist. Så akkurat nå er den jo, ja... Uffa meg, nå har den hatt en hvilepause fordi kjølesystemet har gått i frø, men nå er vi på vei opp igjen, håper vi.
Hvordan funker maskinen da? Så hva skjer inn i den maskinen?
Altså, hovedgreia i maskinen er en kjempestor magnet, egentlig, altså elektromagnet, da. Så det er sånn kveiler med kopper, som er på en måte ja, en over og en under, har jeg nær sagt, som setter opp et veldig, veldig sterkt magnetfelt. Og så den heter syklotron, da, den akselatoren. Og så har vi gass, altså hydrogen og helium for eksempel, disse veldig lette grunnstoffene, i gassflasker, rett og slett. Og så slipper vi litt grann gass opp i midten av syklotronen, og der står det et sånt lite, nærmest et lyn, på en måte, med en elektrode og katode. Der står det et sånt lyn som river løs elektronene i gassen.
Hæ.
Og så da har du for eksempel et proton, da, hvis det er hydrogengass. Og så er det også elektriske felter som sparker i gang. setter fart på denne partiklen, og magnetfeltet gjør at den går i en sånn spiralbane. Og så til slutt, når den har liksom kommet ut på kanten, har jeg nær sagt, så stor som syklotronen er, så tar vi strålen ut, altså disse protonene ut, og sender dem mot en sånn liten folie, egentlig. Det ser ut som aluminiumsfolie som vi har på kjøkkenbenken. Mm. Og så plasserer vi den midt i denne partikkelstrålen, og så blir det kollisjoner altså med den strålen da, og de atomkjernene som er inne i den folien.
Ja.
Og så prøver vi å måle, vi leker litt sånn Sherlock Holmes på en måte, måler partikler, laddepartikler som kommer ut av de atomkjernereaksjonene som skjer i de kollisjonene, og gammastråler, altså lys, kan du si høyenergetisk lys.
Ja.
Og så prøver vi liksom, ok, vi måler alt vi kan, og så prøver vi å backtrace liksom, og se, ok, hva var det som egentlig skjedde ja. Med den atomkjernen inne der.
Men er det basically et lite fusjonskraftverk, hvor dere smelter sammen atomkjerner? Eller er det ikke det målet?
Nei, det blir ikke mye energi ut.
Det blir ikke mye energi ut,
da. Nei. Og det er jo stort sett, ja, vi putter inn masse strøm selvfølgelig, for å i det hele tatt få akselatoren til å gå, og det skjer jo forferdelig sjelden at det er noen reaksjoner.
I det hele tatt, ja.
I det hele tatt. Så nei, det er nok ikke noe særlig for noe energiproduksjon. Så det er bare for forskning.
Ja, ok, så, men det gjenstår altså, det er masse, mange ubesvarte spørsmål da. Virker det som innenfor forskningen, det er mye vi ikke vet. Hva er det man forsøker å komme til bunns i akkurat nå da?
Ja, det er kjempebra spørsmål. Det er liksom, jo mer man forsker, jo flere spørsmål dukker opp, på en måte.
Ja.
Og nå er det egentlig litt sånn at ballen er hos oss kjernefysikere, fordi nå er på en måte de, hva skal jeg si, de observasjonene da, som er gjort av ja, astronomiske objekter, de er blitt så bra.
Mm.
Så nå begynner liksom, nå er det på en måte kjernefysikk, usikkerhetene, det at vi ikke helt skjønner hvordan atomkjerner oppfører seg. Ja. Det er liksom der det, skoen trykker nå.
Ja.
Så nå er det våres jobb å prøve å skjønne, og det er forferdelig komplisert.
Ja.
Hadde vi bare kunnet regne ut dette, ikke sant? Så tenker man, åh, kjernefysikk, er ikke det et sånn dritgammelt felt? Folk har holdt på med det i 120 år, har vi ikke det?
Men det er der det fortsatt er mange ubesvarte
spørsmål. Ja, det er det, for det er så grusomt komplisert.
Ja.
Fordi det er jo, så disse protonene og neutronene da, som sitter der, som består av kvarker og gluoner, som du sier, altså, ja, denne ursuppa,
ja.
Liksom, som du sier, ja, med Big Bang og sånn. De vekster virker jo med seg selv på alle mulige rare måter, og så har de så mye rart for seg. For de kan både oppføre seg som om de var liksom et egg, som roterer, for eksempel, eller de kan vibrere som en ballong,
mm.
Eller de kan oppføre seg som om disse protonene og neutronene bare lever sitt eget liv,
ja.
Og hopper litt opp og ned og gjør mye sprell. Og alt dette her må liksom beskrives med én teori. Og det har vi ikke.
Nei.
Det finnes ikke noen standardmodell
for
kjernefysikk, sånn som de gjør for partikkelfysikk.
Ikke sant?
Så vi sitter der med bits and pieces og prøver å liksom skjønne ting, og ofte så får vi ting som er i konflikt med hverandre. Vi tror vi måler samme ting, og så nei, det var jo helt forskjellig.
Så den som klarer å komme opp med denne universelle teorien som forklarer alt, da får du navnet ditt i historiebøkene og litt cash.
Det burde bli en Nobelpris, ja.
Kommer den? Har du trua?
Nei.
Pessimist eller realist, kanskje?
Ja, realist i hvert fall. Neida. Men vi håper jo å komme nærmere. Det har jo blitt mye bedre, må jo si det, altså, også på teorifronten. Det er bare det at de beste teoretiske beskrivelsene av atomkjernene, det er for de lette kjernene. Da.
Ja.
Så derfor skjønner vi jo de prosessene også ganske godt,
men det er det.
Ikke de der tyngste.
Nei, sant. Det er vanskelig å forske på noe man ikke kan se, kan man se for meg.
Ja, og så særlig når modellene da, de på en måte divergerer, de går helt feil vei, de er kanskje en faktor 1000 forskjellige prediksjoner, liksom. Så da står du der og lurer på, ok, så hvis du ikke har data, så vet du ikke hvem skal du velge. Så der er vi nå, vi prøver å måle, sånn at vi kan si at den teorien der er feil. Og den teorien er kanskje litt bedre, men ikke bra nok. Og så, ok, så må teoretikeren også jobbe selvfølgelig og finne ut av hvordan kan vi forbedre dette her.
Ja.
Så prøve å putte alt tilbake da, inn i sånne store nettverksregninger, og prøve å si, ok, dette var det som faktisk skjedde når nøytronstjernene kolliderte.
Kan dere få hjelp av kunstig intelligens, tror du? Nå som er midt i den kunstig intelligens-revolusjonen, kan det hjelpe dere?
Ja.
Til å samle data, systematisere og sånne ting?
Ja, og kanskje også hente ut informasjon som vi... Fordi vi sitter jo litt fast, ikke sant? Det er typisk at man, ja, vi har noen teorier som vi tror på, og så er det ikke perfekt, men kanskje er det mer informasjon å hente i de dataene vi allerede har. Ja. Så det driver vi å jobbe med. Det er veldig aktivt forskningsfelt, faktisk. Så stilig. Det kan godt hende skje noe fremover nå.
Ja, spennende, fordi forskningsfeltet heter jo da kjerneastrofysikk. Det er veldig stilig. Jeg har ikke hørt det før, kjerneastrofysikk.
Jeg tror nesten ikke det er et norsk ord engang. Det heter nuclear astrophysics. På engelsk, og det er liksom etablert på engelsk.
Ja.
Men i Norge, så det er jo ikke så lenge siden vi begynte å forske på det, egentlig, her.
Så astrobiten, den vet vi en del om, men det er kjernebiten som er komplisert her.
Ja, og en astrofysiker ville jo sagt at astrobiten også er veldig komplisert.
Det er mye å...
og det er sant, da. Så, ja.
Det er vel spennende. Shit, det er lærerikt. Jeg konkluderer med at vi burde si vi er stjernestæsj i stedet for stjernestøvframme. Det låter mye kulere. Sunniva Rose burde endre navn på boka.
Kanskje det er gøtt.
Vi er stjernestæsj. Du, tusen takk for praten. Veldig lærerikt.
Selv takk. Kjempehyggelig.
Dekodet.
Denne episoden ble sponset av bladet Astronomi. Bladet kommer ut 4 ganger i året, og er det absolutt beste bladet i Norge for deg som er interessert i verdensrommet. Her får du siste nytt fra universet, og du kan også lese om hva du kan se på stjernehimmelen og andre observasjonstips. Og forresten, hvis du liker Dekodet og føler at du lærer noe som helst å høre på, det håper jeg du gjør, så er det veldig hyggelig hvis du følger podden der du hører på, så du får opp de nyeste episodene, og også veldig hyggelig hvis du rater podden.
Kjenner du noen som snart har bursdag? Med morgenlevering kan du sende bursdagsfrokosten helt hjem til noen du er glad i. Enten det er partneren din, en god venn eller et familiemedlem. Gjør dagen ekstra spesiell for en du bryr deg om. Med frokost, blomster og sjokolade. Levert hjem på den store dagen. Fordi en god bursdag starter med en ekstra god frokost. Se hvor enkelt det er å gi noen en minnerik bursdagsmorgen på morgenlevering.no.